Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa.
在我们读经之前, 让我们先进入祷告。
Tuhan, biarlah hari ini waktu kami datang kepadamu.
主啊, 但愿今天, 当我们来到你的面前的时候,
kami datang dengan sebuah kesadaran bahwa kami membutuhkan Engkau, ya Allah.
我们带着一个醒悟的心, 我们需要你。
Kami memerlukan Tuhan bukan hanya pada waktu yang lampau.
不只是以前需要主,
tapi hari ini dan seterusnya.
但是今天直到永远,
jangan biarkan Tuhan kami merasa kami bisa hidup sendiri tanpa Tuhan.
不要让我们以为我们能够独自生活没有主。
Dan bila Tuhan ini menjadi satu momen di mana kami memohon Tuhan juga berbicara kepada semua kami.
这个时刻让主也你对我们每一位说话。
Karena kami membutuhkan firman-Mu.
因为我们需要你的道。
Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami.
主啊, 求你对我们每一位说话。
Biarlah kami boleh siap untuk mendengarkan suara Tuhan.
好让我们可以准备好我们的心来聆听主的话。
Dan kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami.
愿主的道可以在我们的生活中成长结果。
Dalam nama Tuhan Yesus sang firman yang hidup itu kami berdoa.
奉主耶稣基督那永生的道的名我们如此祷告。
Amin.
Amin.
Silakan duduk kembali.
请坐。
Hari ini pembacaan ayat akan dilakukan oleh lektor penatua Davila Joanita, dipersilakan.
我们有请我们的执事 Davila Joanita姐妹来读今天的经文。
Selamat pagi. Pembacaan ayat hari ini diambil dari kitab Filipi ayat pasal 4 dari ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk lektor yang sudah membacakan firman Tuhan bagi setiap kita.
Sudah
hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang damai. Dan izinkanlah saya mengulang ayatnya yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
允许我再重复第七节，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。
So, mari kita kembali hari ini memaknai kata damai ya di dalam kita akan menyongsong atau perayaan kelahiran Tuhan Yesus beberapa hari lagi.
我们不久将要庆祝主耶稣的诞生，让我们再一次来思考这个平安的意义。
So, kalau kita tanya orang-orang sekitar kita, bagaimana mereka akan menggambarkan situasi damai?
如果我们问我们四周围的人，他们要如何描述这个平安的情景？
Atau apa yang muncul dalam benak mereka begitu mendengarkan kata damai?
或者当他们听到平安这一句话的时候，他们脑海里冒出来的是什么画面？
So, secara umum kita bisa menebak bahwa damai itu dipahami sebagai kondisi yang tenang, kondisi tidak ada konflik, tidak ada masalah, betul tidak?
我们可以理解这个平安常常被描述为一个平静，毫无这个冲突的这个情况。
Tapi kalau ditanya lebih lanjut, apakah dunia kita saat ini dalam situasi damai?
但是如果我们在接下来再问的话，现在的情况是不是平安呢？
So, jawabannya tentu tidak.
答案当然不是。
Kita bisa melihat bagaimana perang antar bangsa itu masih berlanjut sampai hari ini.
我们可以看到到今天为止，这个一个国跟一个国的政战仍然还是发生。
Perang antara Rusia dan Ukraina itu belum melihat titik terang.
俄罗斯跟乌克兰的这个战争呢，我们也没有看到这个结果。
Belum lagi perang antara Israel dengan kelompok Hamas.
还有这个以色列跟哈马斯的战争。
Atau perang dan konflik-konflik lainnya di berbagai negara.
还有其他在别的国家的这些战争和这个冲突。
Mungkin sebagian kita mulai berpikir, ya jangankan di belahan dunia yang lain, situasi saya sendiri tidak sedang baik-baik saja.
也许我们当中有一些人也正在审问, 不用说别的国家, 我自己本身的情况也不是很好。
Mungkin di tempat kerja kita sedang ada perselisihan.
也许我们在我们的工作场所里面也有纠纷。
Atau mungkin bahkan dalam keluarga kita sendiri tidak ada damai, tidak ada keharmonisan.
甚至也许在我们的家庭里面没有平安，也没有和睦。
Selalu kita mulai bertanya-tanya bagaimana kita bisa menikmati damai dalam situasi kacau seperti ini.
所以我们开始去审问，我们要如何在这种混乱的情况当中可以感受到这个平安。
Saya rasa pergumulan seperti ini juga dialami oleh bangsa Yehuda ketika mereka mendengarkan nubuat dari para nabi.
我想这个犹大国呢，当他们听到先知预言的时候，他们也有同样的感受。
Saudara, mereka mendengarkan satu nubuat yang sudah pernah kita baca, ya, bahwa nanti akan lahir seorang anak dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
我相信大家也听过这个预言，因为有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙之事，全能的神，永在的父，和平的君。
Nah, saudara, mereka pasti dalam pergumulan mereka ditindas oleh bangsa lain. Jadi waktu mereka mendengarkan kata akan lahir Raja damai, nah artinya apa, saudara? Berarti Mesias itu akan lahir memimpin umatnya menang perang lawan bangsa penjajah.
当时当他们听到这个预言的时候呢，他们是在一个罗马帝国的，不是，他们是在被一个国家欺压的状况，所以他们。 当然是希望将来的弥赛亚呢，是能够把他们脱离这个别国的这个欺压和权辖制。
Karena dengan cara apa lagi ya sang raja bisa membawa kedamaian kepada seluruh bangsa Israel dan Yehuda?
因为有什么办其他的方法呢？这个国王可以把平安带给整个以色列跟犹大国。
Dan belum lagi sudah dikatakan di ayat ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya.
然后接下来说,他的政权已平安,必加增无穷,他必在大卫的宝座上治理他的国,以公平公义,使国坚定稳固,从今直到永远。
Sudah tentu wajar kalau umat Israel atau umat Allah berharap nanti yang lahir sebagai Mesias adalah keturunan Raja Daud yang nantinya akan sehebat bahkan lebih hebat daripada Raja Daud.
所以不稀奇，如果当时的那个以色列人他们希望将要降生的弥赛亚呢，就是跟大卫王，甚至比大卫王更厉害的一位国王。
Sebab itulah sosok Mesias yang menjadi ekspektasi umat Allah.
所以这就是当时的这个神明他们对弥赛亚的期望。
Tapi setelah kita tahu sekarang bahwa sosok Mesias seperti bukan sosok Mesias seperti itu yang lahir di hari Natal.
但是我们现今的人就知道，当时生出来的这个弥赛亚呢，并不是跟他们想象的一样。
Sebenarnya anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu, dia tidak bermaksud untuk membebaskan umatnya dari perhambaan bangsa lain.
道成肉身的上帝的儿子，他来并不是要释放他的民从别的国家的这个辖制。
Tapi sang anak Allah itu ingin membebaskan umatnya dari kuasa dosa.
但是神的儿子呢，将要释放他的民从这个罪的权势。
Jadi pembebasan yang dikerjakan sang Mesias itu bersifat rohani, spiritual. Dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi bangsa Israel.
所以弥赛亚要带来的这个释放呢，是在属灵上的释放，所以这跟他们以色列民的这个期望是完全不同的。
Sampai sini mungkin kita bertanya, kenapa ya Tuhan tidak mengabulkan permohonan umat kesayangannya untuk dilepaskan dari penjajahan bangsa lain.
到这里可能我们会想，为什么上帝不实现他所爱的民的祈求，就让他们可以脱离这个欺压他们的这个国家的权势？
Apakah ini berarti Tuhan tidak peduli dengan umatnya? Tidak mungkin demikian. Alkitab menyaksikan Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Jadi kenapa begitu, saudara? Seandainya, ini saudara, seandainya bangsa Israel saat itu kemudian dilepaskan dari penjajahan bangsa lain, menurut saudara, apakah mereka akan lepas dari semua masalah? Kalau betul lahir seorang raja yang menggulingkan bangsa penjajah, apakah mereka akan mencapai kedamaian yang penuh?
如果当时生下来的这个王就是能够推翻这个殖民的国家呢，是否他们真正可以得到自由？
Jawabannya pasti tidak.
答案肯定是不是。
So, lihat saja dunia modern kita sekarang ini.
可以看我们现今时代。
Bangsa mana yang masih dijajah?
有哪一个国家还被统治？
Nggak ada.
没有。
Semua sudah merdeka.
所有都已经独立了。
Tapi jadi negara merdeka tidak berarti lepas dari semua masalah.
但是一个独立的国家呢, 不表示它脱离一切的问题。
Di dalam setiap negara masih ada yang namanya ketidakadilan, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk penindasan.
在每个国家里面呢, 我们都可以看到很多不公平的事, 暴力, 还有, 滥用这个权力, 等等的事情。
Bahkan negara-negara maju pun tidak ada yang lepas daripada semuanya itu. Itu sebabnya makna damai yang Tuhan maksudkan itu berbeda dengan damai yang dunia pahami.
Sedang
prinsip firman Tuhan, damai itu bicara tentang apa? So, damai itu bicara tentang relasi.
平安是谈到关系。
Khususnya relasi antara manusia dengan Allah.
尤其神跟神的关系。
Nah, sudah ada apa dengan relasi ini?
那这个关系到底出了什么问题呢?
So, mari kita kembali ke dalam kisah penciptaan.
让我们回到创世的故事。
So, dikatakan bahwa manusia kita ini dicipta segambar dan serupa dengan Allah.
在那里说人被造是按照神的形象和模式。
Saudara, salah satu arti dari dicipta segambar dengan Allah adalah manusia menjadi satu-satunya makhluk yang bisa berelasi dengan Tuhan.
所以按照神的形象和样式创造的人有其中的一个意思呢，就是说人类是唯一能够跟神相通交通的创造物。
Jadi saudara istilahnya sesakti-saktinya kera sakti, saudara dia tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa kita bayangkan ya, bagaimana waktu dalam penciptaan itu relasi begitu akrab. Saudara, saya suka sekali membayangkan manusia jalan-jalan bareng Tuhan di Taman Eden.
所以我们可以看到，当神创造人那时候呢，神跟人的这个关系是非常密切的。我可以想象，当时可能人跟神一起在这个公园里面散步。
Tetapi relasi ini rusak sudah ketika manusia jatuh ke dalam dosa.
但是当人落在最终的时候呢，这个关系就被破坏了。
So, tahu dari mana bahwa relasi manusia dengan Tuhan rusak?
我们怎么知道人跟神的关系已经破坏了呢？
Sudah dikatakan bahwa pada hari itu, waktu mereka jatuh dalam dosa, ketika mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang sejuk.
所以我们可以看到在创世纪，当他们犯罪的时候呢，那边有这样的记载，掀起了凉风，耶和华神在园中行走。
Dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam tanaman.
那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中躲避耶和华神的面。
So, biasanya kalau Tuhan apel ajak manusia jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan. Tapi hari itu tiba-tiba mereka bersembunyi.
平常上帝邀请他们，哎，我们一起这个散步吧。他们通常都愿意，但是今天上帝邀请他们的时候，他们逃避了，他们躲避上帝。
Pertanyaannya, kenapa mereka sembunyi?
问题是为什么他们躲藏呢？
So, kita akan jawab karena ada perasaan takut.
我们就回答说，因为他们害怕。
Mereka menyadari mereka pantas dihukum.
他们了解他们是应该被惩罚的。
Dan ini saudara, mereka tidak bisa tahan berhadapan dengan Tuhan.
然后他们没有办法站在神的面前。
Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai mati rohaninya.
这就是神的话告诉我们说，属灵的死亡。
Artinya apa saudara? Relasi dengan Tuhan itu sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan.
意思说呢，现在人跟神的关系不是一个让他感到非常舒服的一个关系。
Sejak saat itu, dosa membuat manusia kehilangan damai sejahtera.
从此那个罪让人失去了平安。
Manusia diusir dari Taman Eden, artinya dia berjalan sendirian tanpa Tuhan.
人被赶出伊甸园，意思说他要独自行走，没有上帝的陪伴。
Dan sekarang manusia adalah musuh Tuhan.
然后现在呢，人成为上帝的敌人。
Ternyata saudara, rusaknya relasi dengan Tuhan itu juga mempengaruhi relasi dengan sesama.
人与神的关系的破坏呢，也影响了人与人的这个关系。
Sewaktu mereka berdosa, mereka lalu mendapati diri mereka malu karena telanjang.
当他们犯罪了过后呢，他们发现他们是赤身的，所以他们感到羞耻。
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
然后他们拿了这个无花果的叶子呢，他们做了一个裙子。
Sudah itulah asal usul pakaian.
这就是衣服的来源。
Sejak saat itu pakaian selalu dibutuhkan untuk menutupi ketelanjangan manusia.
从此呢，我们人类必须需要这个衣服来遮盖我们的这个裸体。
Saudara, pakaian itu menjadi simbol bahwa manusia tidak bisa lagi saling percaya, saling terbuka satu sama lain.
所以衣服呢，就象征了人与人不能彼此的敞开，不能彼此的信任了。
Saudara, tidak ada damai, mulai muncul ketidakpercayaan, saling kemudian egois.
如果没有平安呢，我们就开始不信任，彼此不信任，然后就开始产生了这个自私自利的。
Sudah ingat cerita ya waktu Tuhan tanya kepada manusia, apa kamu makan buah pohon yang kularang itu?
Nah, 我们记得神问他们，莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？
Saudara, manusia jawabnya gimana?
然后人类怎么回答？
Harusnya jawabnya gimana?
应该要怎么回答呢？
Harusnya Adam tuh gentleman dong.
应该亚当是男子汉。
Dia maju menghadap Tuhan.
他应该面对上帝。
Dan dia ngomong, ini semua salahku ya Tuhan.
然后说，是的神，这一切都是我的错。
Film Korea kan gitu ya.
如果我们看韩剧是这样的吧。
Jangan hukum istriku, ini semua tanggung jawabku, salahku, hukum aku ya Tuhan.
不要惩罚我的妻子，这一切都是我的错，请你惩罚我吧。
Tapi manusia jawab apa?
但是人类怎么回答呢？
Tuhan, ini istri itu yang Tuhan kasih kepada saya. Dia kasih saya makan buah itu.
主啊，就是你赐给我的妻子嘛，就是她给我吃的。
Istri yang seharusnya dilindungi itu sekarang dikorbankan, dikambing hitamkan.
必须被保护的妻子呢，现在变成被牺牲了，她要背黑锅。
Lalu muncul kebencian.
然后产生了这个恨恶。
Permusuhan.
敌对。
Bahkan pembunuhan.
甚至谋杀。
Sudah ingat kisah Kain membunuh Habel.
你们记得该隐杀亚伯的故事。
Ya, sudah bayangkan relasi dengan istri, relasi antar saudara, relasi antar manusia sekarang sudah menjadi rusak.
所以呢，我们跟妻子、我们的配偶、我们的儿女跟其他的别人的关系都已经被破坏了。
Tidak ada lagi damai, tidak ada lagi keharmonisan.
没有了平安，也没有了和谐。
Dan yang terakhir, saudara, rusaknya relasi dengan Allah ternyata merusak relasi dengan diri.
最后一点，我们跟神的关系的破坏呢，也破坏了我们跟我们自己本身的这个关系。
Saudara, apa artinya relasi dengan diri?
自己跟自己的关系是什么意思呢?
Saudara, waktu Adam dan Hawa ketahuan telanjang, saudara, itu bukan sesuatu yang menyenangkan.
当亚当和夏娃发现他们是赤身的时候呢，那是不好受的。
Saudara, telanjang itu membawa perasaan malu, perasaan bersalah, dan perasaan tidak bisa menerima diri sendiri.
所以裸体呢，带给我们一个羞耻、内疚、不能自我接受的感觉。
Sejak saat itu, saudara, manusia selalu merasa ada yang kurang dengan dirinya.
所以从此呢，人类一直不断的觉得他本身缺少了什么。
Kurang cantik pak.
不够漂亮啊。
Kurang pandai bicara pak.
不够流利的说话。
Kurang banyak, kurang uang kah.
不够钱。
Penampilannya kah.
我们的这个外表。
Kemampuannya kah.
能力呢。
Dan manusia berusaha untuk membuktikan diri.
然后人不断的想尽办法来证明自己。
Bukankah semua pembuktian diri itu hanya untuk supaya kita bisa diterima orang lain dan menerima diri sendiri?
岂不是这所有的证明自己呢，是为了要让我们被别人接受，也让我们自己可以接受我们？
Dan kenapa manusia tidak bisa berdamai menerima diri sendiri? Semua adalah bersumber dari rusaknya relasi dengan Tuhan.
人为什么不能跟自己和睦，不能接受自己呢？就是来源就是从人与神的关系的破坏。
Nah, saudara, inilah potret kehidupan semua umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa.
这就是宇宙万物人类掉在最终的人类的这个邪照。
Saudara, lihat dunia kita, banyak orang, begitu banyak orang berlomba-lomba untuk bisa menikmati dunia ini.
我们可以看我们的世界，这么多人，他们想尽办法可以享受这世界可以带给他们的一切。
Berlomba menumpuk-numpuk kekayaan.
他们想尽办法就堆积这个财富。
Mencapai puncak dunia.
能够达到这个世界的顶峰。
Tapi jiwa tetap kosong.
但是心灵仍然虚空。
Jiwa tidak ada damai.
心灵没有平安。
Saudara, antar manusia, saudara, bukannya saling mengasihi.
人与人之间呢，不是彼此相爱。
Tapi manusia saling memanipulasi demi mencapai ambisinya sendiri.
乃是彼此利用来达到自己的目的。
Nah, saudara, manusia kemudian tidak bisa lagi menerima diri sendiri.
然后最终呢，人也无法再接受他自己了。
Saudara, di manakah jalan keluarnya?
然后出路在哪里呢？
Saudara, terhadap dunia yang begitu kacau dan porak-poranda, Allah itu berbelas kasihan.
对于这么混乱的世界呢，上帝有了怜悯的心。
Nah, dalam cintanya yang besar, Ia mengutus anaknya Yesus Kristus lahir ke dalam dunia dengan sebuah misi penyelamatan.
因为他那么大的爱，他就拆了他的独生子来到世界，为了要拯救人类。
Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh sang bayi Natal?
Nah, 这个圣诞婴孩所做的是什么呢？
Ia hidup benar tanpa cacat.
他活得公义，无瑕疵。
Tapi dunia menolaknya.
但是世界拒绝了他。
Dunia membencinya sampai dia disalibkan hingga mati.
世界恨恶他，甚至把他钉在十字架上，为我们而死。
Tetapi sang anak itu dibangkitkan pada hari yang ketiga.
但是神的儿子在第三天被神复活了。
Dan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
所以凡是相信他的人不至灭亡，反得永生。
Saudara, pertanyaannya apa hidup yang kekal itu?
问题这个永生是什么呢？
Sekali lagi, saya sangat suka jawaban dari Tuhan Yesus.
我非常喜欢主耶稣的答案。
Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
主耶稣说，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。
Sudah perhatikan bahwa kata hidup yang kekal itu bukan berarti hanya nanti masuk surga.
所以我们可以注意到，这个永生呢，不只是等到我们上回天家的时候。
Bukan pertama-tama bicara tentang di surga jalannya dari emas。
不只是谈到这个天国呢，它的路是用金做的。
Tidak ada lagi hidup penderitaan.
也没有再有这个困难痛苦。
Tidak ada lagi dosa.
也没有再有罪恶。
So, semuanya itu betul.
这一切是对的。
Tapi hidup yang kekal pertama-tama itu bicara tentang mengenal Allah.
但是这个永生第一，它是谈到认识神。
Mengenal itu berarti apa? Relasi yang dipulihkan.
认识意味着这个关系已经被恢复了。
Waktu itu terjadi, disitulah orang percaya mendapatkan damai sejahtera.
当这件事发生的时候，在那里信徒就得到了这平安。
Maka hidup yang kekal itu saudara di dalam Kristus tidak lagi bicara tentang masa depan, tapi bisa dinikmati sekarang juga.
所以在基督里这个永生呢，不只是谈到未来，但是现今时代，我们现在就可以领受到、感受到。
Sudah ketika manusia orang percaya relasi dengan Tuhan sudah dipulihkan, apa yang terjadi?
当一个信主的人跟神的关系已经被恢复了，发生了什么事呢？
Sudah harusnya orang percaya mulai bisa menerima dirinya sendiri.
那这个信徒呢，应该开始能够自我接受。
Sudah nggak boleh ada orang Kristen yang minder.
所以呢，基督徒不应该自卑。
Kenapa begitu, sudah?
为什么这样呢？
Karena semua dosa kita itu sudah ditimpakan kepada Kristus.
因为我们所有的罪已经归在耶稣的身上。
Semua kelemahan, semua keburukan, kekurangan kita itu sudah direngkuh oleh Kristus.
我们所有的这个过犯，我们的软弱，我们的错误，全部都已经被基督拉过来了。
Dan kita diterima sepenuhnya oleh Dia.
我们已经被他完全的接受了。
Orang percaya bisa berdamai dengan dirinya sendiri.
所以信徒呢，能够以他自己和好。
Dan kalau orang percaya bisa berdamai dengan dirinya, dia mulai belajar untuk bisa membawa damai itu kepada orang-orang di sekitarnya.
当信徒能够以他自己和好的时候呢，他也开始能够把这个平安带给他四周围的人。
Sebenarnya orang-orang percaya dikasihi dengan tulus, dan dia akan belajar untuk bisa mengasihi orang-orang lain dengan kasih yang tulus.
因为这些信徒已经得到了上帝真诚的爱，所以他也能够开始真诚的爱其他的人。
So, damai seperti inilah yang diberitakan di hari Natal.
所以这就是圣诞节传述的这个平安。
So, dikatakan ketika malaikat-malaikat itu memberitakan hari Natal kepada para gembala, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
忽然有一大队天兵同那天使赞美神说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。
Sesudah mendapatkan berita ini, para gembala pergi ke Bethlehem. Lalu mereka berjumpa dengan bayi Yesus di palungan.
牧羊人得到了这个信息呢，他们就赶快跑到伯利恒，然后在那里他们就遇见了这个婴孩。
Lalu dikatakan di ayat yang ke-20, mereka pulang kembali memuji Tuhan dan memuliakan Dia.
然后在第二十节那边说，他们回去赞美荣耀神。
Kenapa, saudara?
为什么如此呢？
Padahal situasi mereka tidak berubah.
他们的状况也是没有改变。
Sudah tetap aja jadi gembala kelas sosial paling rendah pada masa itu.
他们还是牧羊人，就是那个时代最低阶段的这个人士。
Mereka masih ditindas oleh bangsa Romawi.
他们还是被罗马帝国欺压。
Tapi saudara, damai sejahtera itu mereka sudah dapatkan ketika relasi dengan Tuhan itu dipulihkan.
但是他们已经得到了那个真正的平安，就是当他们与神的关系被恢复。
Sudah bagaimana dengan kita?
那我们又如何呢?
Apakah kita sudah mendapatkan damai sejahtera dari sorga?
是否我们已经得到了从天而来的平安?
Sudah menarik bahwa kemudian damai sejahtera Allah itu diberikan juga menjadi sumber kekuatan dalam kita menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan, dan penderitaan.
然后很有趣的就是，神的平安赐给我们呢，也是成为我们的力量，当我们面对一切的困难和挣扎。
所以dikatakan janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。
Sebukankah ayat ini adalah pesan yang indah dari Rasul Paulus?
这个经文呢是保罗赐给我们那么美好的一段话。
Sudah Tuhan itu ngerti ya bahwa kita ini lemah.
弟兄姊妹们，上帝了解我们是软弱的。
Kita ini mudah merasa takut dan gelisah menghadapi badai hidup.
我们常常感到害怕，我们也很担心遇到这个生活的风暴。
Maka Tuhan membuka tangannya dan mengundang kita membawa segala hal itu kepada Tuhan.
所以上帝就敞开的双手，打开的双手，邀请我们来到他的怀抱里。
Di dalam doa kita, Tuhan itu tidak pernah menghina kita.
所以呢，在我们祷告中，上帝并没有不曾羞辱我们、侮辱我们。
So, sebetulnya prinsip yang sama pernah dikatakan di dalam Mazmur 62:9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
所以同样的原则呢，其实在诗篇62篇第9节这么说：你们众民当时时倚靠他，在他面前倾心吐意，神是我们的避难所。
So, sebetulnya seberapa kita terbuka kepada Allah dalam doa itu mencerminkan seberapa kita percaya kepada Dia.
其实我们在祷告中，有多敞开对上帝呢，就是表示我们跟神的关系有多接近。
Saudara, kalau kita punya masalah, punya pergumulan hidup, saudara akan cerita sama siapa?
如果我们生活当中遇到了困难，遇到了挣扎，我们会向谁说呢？
Apakah saudara jalan-jalan di luar gitu ya, terus ketemu orang, sini dong, saya mau cerita semua masalah saya.
有没有可能你就走到街上，遇到某个人就叫他过来，哎，你过来一下，我要向你倾诉，谈谈诉我的问题。
So, tidak mungkin kita melakukan itu.
我们不可能这么做吧。
Kita hanya bisa curhat dengan orang yang betul-betul kita percaya.
我们只能向我们真正相信、我们真正接近的人倾心吐意吧。
Nah, saudara, ini undangan Tuhan buat kita.
这就是神对我们的邀请。
Datanglah kepada Tuhan dengan penuh iman.
我们要充满信心的来到神面前。
Dan curahkanlah semua isi hati kita di hadapannya.
然后我们要把我们心里的所有的倾心吐意在他的面前。
Dan inilah janji Tuhan bagi kita yang berdoa.
这就是上帝对我们祷告的人的应许。
Damai sejahtera Allah akan mengalir dalam jiwa kita.
神的平安会在我们的心里流露。
So, damai seperti ini melampaui akal manusia karena berasal dari surga.
这些平安呢超乎人的这个知识，因为是从天而来的。
So, tidak berarti ya bahwa sesudah kita berdoa, Tuhan itu akan selalu menjawab iya dan akan mengabulkan segala permintaan kita. Bukan itu artinya, saudara.
但是不意味着，如果我们祷告的话，神必定会答应，然后实现我们所有的要求。
Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita berdoa meminta sesuatu pasti Tuhan akan kabulkan. Enggak pernah.
上帝未曾答应说我们不论祈求什么，他必定会实现。上帝没有这样做。
Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan, memberikan damainya kepada kita.
但是有一件事是确定的，上帝必定要赐给我们从他而来的力量和平安。
Sudah, ini yang tidak dipahami oleh dunia.
这就是世界不能理解的。
Sudah, dunia kita itu akan memahami, ya, kalau situasi berubah, semua doa kita dijawab, tentu hati ini damai.
世界的理解就是说，我们所有的问题被解决，我们一切的问题没有了，我们就有平安。
Tetapi orang Kristen berkata, walaupun Tuhan tidak mengabulkan permintaan saya, hati tetap bisa damai.
但是基督徒说，虽然上帝没有应验我们的要求呢，但是我心里仍然有平安。
So, maka ini sebuah panggilan bagi kita untuk memelihara damai sejahtera Allah.
这就是一个呼召，让我们可以保护这上帝的平安。
So, sebetulnya semua kesulitan, semua pergumulan hidup itu adalah ajakan Tuhan bagi kita untuk datang menyatakan iman kita dan merasakan damai sejahtera Tuhan.
其实我们所有的困难跟痛苦呢，就是上帝的邀请，让我们可以回到他的怀抱里，来有信心依靠他，领受感受他的平安。
Saudara, akan ada damai yang kita rasakan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal.
我们能够感受到这种平安，就是世界不能理解的平安。
Saudara, apakah kita pernah mengalami perasaan damai seperti itu?
弟兄姊妹，是否我们已经经历过这种平安呢？
Kalau sudah pernah, maukah kita merasakannya lagi?
如果我们有经历过，是否我们愿意再感受一次？
Tapi satu hal, saudara, kita tidak mungkin bisa mengalami damai seperti ini kalau kita belum pernah menerima Kristus itu lahir dalam hati kita.
但是有一件事我们没有办法感受这种平安，如果我们未曾接受主耶稣诞生在我们心里。
So, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan sebuah kisah dari John Wesley.
我要用约翰威斯理的故事来结束今天的正道。
So, John Wesley itu adalah anak dari seorang imam Anglikan atau anak pendeta, saudara ya.
所以约翰威斯理呢，他是一位安利甘祭司的儿子，就是一位牧师的儿子。
So, lalu dia berkuliah di Universitas Oxford yang sangat bergengsi pada saat itu.
然后他在牛津大学，就是当时著名的大学那边念深造。
Nah, sesudah lulus dari Oxford University, dia ditahbiskan juga jadi imam Anglikan, jadi pendeta.
所以他在这个牛津大学毕业过后呢，他也被安利为这个安利甘的祭司，也是成为一位牧师。
Nah, so, lalu dia mengajar, dia jadi dosen di Oxford.
然后他在牛津大学担任这个教师。
Nah, sambil mengajar itu, saudara, dia join sebuah klub.
然后他边教书的时候呢，他也参加了一个社团。
Saudara, itu di klub itu ngapain dia?
然后在这个社团里，他干什么呢？
Saudara, para member dari klub itu berjanji ya untuk menjalani hidup yang kudus.
所以这个社团的会员呢，他们就立志，他们要活出一个圣洁的生活。
Lalu setiap hari ada 3 jam ya, setiap sore 3 jam sama-sama kumpul, itu ngapain? Baca Alkitab, baca buku-buku rohani dan diskusi.
然后他们每一天下午呢要花三个小时干什么呢？就是在那边读经，读这个属灵的书籍，然后在那边讨论。
Jadi zaman sekarang itu seperti ekskul gitu ya.
如果我们看现在现今时代呢，可能这就是一个课外活动吧。
Tapi siapa sudah mau masuk ekskul kayak begini?
但是有谁想要参加这样的课外活动呢？
Baca buku rohani 3 jam setiap hari.
每天要读这个属灵的书籍三个小时。
Harus ke penjara.
然后要去监狱，去那边传福音。
Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa.
所以这是一件非凡的事情。
Sampai teman-teman di Oxford itu mengejek klub ini, namanya Holy Club.
所以呢，其他的牛津大学在那边读书的人呢，就讥笑他们，说他们这个社团叫做神圣的社团。
Maksudnya ini klub orang-orang sok suci.
所以他们意思说，参加这个社团的人呢，他们就是把自己当作很圣洁的人。
Tapi sebenarnya para anggotanya itu bersungguh-sungguh mau hidup kudus.
但是其实这个社团的会员呢，他们真正的想要活出一个圣洁的生活。
Nah, so, prinsip mereka adalah saya harus memakai setiap menit itu sebaik mungkin, bertanggung jawab kepada Tuhan.
所以他们的原则就是说，他们要使用他们每一天每一分钟，真正的要对上帝负责。
Nah, dari situlah muncul nama Methodist, method, ya, artinya tuh cara hidup yang sebaik mungkin sesuai dengan kemauan Tuhan.
所以从此呢，他们就得到了这个 Methodist 的这个名字，意思说他们要为主而活，然后他们活着就是按照神所要他们做的事。
Lalu tahun 1736 awal, saudara, John Wesley ini terpanggil menjadi seorang misionaris.
然后在1735年初呢，这个约翰威斯理被呼召成为一个宣教师。
Jadi dia di Inggris, dia mau pergi ke Amerika. Nah, di sana ada orang-orang lokal, namanya orang-orang Indian disebutnya ya. Dan dia ingin melayani orang-orang Indian di Georgia, di Amerika.
当时他住在英国，但是他有护照要去这个美国一个地方叫做 佐治亚的地方去服侍那边的原住民，就是印第安人。
Nah, maka dia rencana untuk berlayar, ya naik sebuah kapal, dan kebetulan juga ada orang-orang Moravian, ya ini satu kelompok Kristen, ya yang juga ingin melayani orang-orang Indian.
所以当时他的计划就是要坐船到这个地方，然后在船上他遇到了有一群基督教的团体，叫做摩拉维亚的这个团体。
So, singkat cerita, akhirnya pergilah mereka berangkat ke Georgia.
所以长话短说，他们就出发到这个佐治亚。
Di tengah jalan, saudara, itu ada badai.
然后在路途当中呢，突然有暴风。
Saudara, perahu itu terombang-ambing, kapal ya. Kapal itu dalam kondisi yang sangat buruk.
然后这个船呢就被这个浪打来打去，然后状况真的是很差。
Saudara, tiang utama kapal itu mulai terbelah.
然后这个船的桅杆呢开始裂了。
Para awak kapal mulai panik.
然后船员开始慌张了。
Termasuk John Wesley.
包括卫斯理。
Tapi, saudara, lalu dia sambil panik, sambil lihat orang-orang Moravian itu, orang-orang Kristen itu.
但是他在恐慌的当中呢，他看到这一群摩拉维亚的人。
Saudara, orang-orang Moravian itu begitu tenang.
但是他看到这些摩拉维亚的人非常的平静。
Kondisi kapal yang begitu kacau, mereka malah nyanyi-nyanyi sepanjang waktu.
这个船已经那么乱了，但是当时他们仍然在那边唱诗。
Sebuji Tuhan badainya berlalu.
Nah, 感谢主，这个暴风已经过去了。
Lalu jemaat saya tanya kepada mereka, kok kamu berani sih?
然后约翰卫斯理问他们, 为什么你们那么勇敢呢?
Mereka mengatakan, ya kita punya Tuhan Yesus, ada damai. Kalau mati juga masuk surga.
他们说，因为我们有主耶稣基督啊，我们有平安，甚至如果我们死的话，我们肯定上天堂。
Jemaat saya mulai tanya, kok saya nggak seberani mereka ya?
然后约翰卫斯理开始疑问，为什么我不像他们那么勇敢？
Nah, sampai tempat tujuan, Wesley akan menggembalakan ya satu kelompok komunitas Kristen orang-orang Indian.
所以到了目的地呢，Wesley就要开始牧养这一群原住民在那边的原住民。
Nah, dia tanya kepada pemimpin kelompok Moravian ini, minta nasihat, tolong dong, ada tips nggak?
然后他就请教这个摩拉维亚的这团队的主席，你有什么建议吗？
Saudara, dalam catatan hariannya lalu dia menulis seperti ini.
然后在他的日记里，他是这么记载。
Si pemimpin ini bilang sama Wesley, oke, saya akan kasih kamu tips, tapi saya akan tanya dulu satu hal yang sangat penting.
然后这个摩拉维亚的领袖说，好，我可以给你建议，但是我要先问你几个问题。
Apakah kamu punya kesaksian roh Allah bahwa kamu adalah anak Allah?
是否你有这种见证，上帝的灵见证说你是上帝的儿子？
Saya terkejut, saya tidak tahu harus jawab apa.
我非常惊讶，我不知道怎么回答。
Dia tanya lagi, apakah kamu kenal siapa Yesus Kristus?
然后他再问，你是否认识耶稣基督是谁？
Saya terdiam sejenak, lalu saya ngomong, saya tahu bahwa Yesus itu juru selamat dunia.
然后他片刻静默，然后他就回答：“我知道耶稣基督是世人的救主。”
Betul, tapi apakah kamu tahu bahwa ia menyelamatkan kamu?
对的，但是你是否知道他拯救了你？
Wesley berkata, saya berharap dia mati menyelamatkan saya.
Wesley 回答说：“我希望他死来拯救我。”
Apakah kamu sendiri tahu hal itu?
那你本身知道这件事吗？
Dan Wesley tidak bisa menjawab iya dengan keyakinan yang penuh.
然后卫斯理无法很确定地回答是。
So, pelayanan di Georgia itu singkat.
所以他在这个佐治亚的这个服事是非常的短暂。
Dia kecewa dengan jemaat Indian yang dia harap seperti Holy Club.
他对这些原住民的期待的，他期望他们好像在那个神圣团体的这种人，但是他非常的失望。
So, maka dia pulang kembali ke Inggris.
所以他回到英国了。
Tapi dia merasa bahwa dia tidak punya iman yang menyelamatkan.
但是他总觉得他没有那种拯救的信心。
Lalu dia berhenti berkhotbah.
所以他就停止了讲道。
sampai satu ketiga, sudah dikatakan tanggal 24 Mei tahun 1738.
到了1738年5月24号.
Wesley mendapatkan pengalaman yang mengubah hidupnya.
Wesley 得到了一个改变他人生的一个经验.
Saya bacakan ya tulisan dia. Di satu malam saya pergi dengan enggan ke sebuah pertemuan, ini kayak persekutuan, di Aldersgate Street di London.
所以有一个晚上呢，我非常不情愿的去到这个在 Aldersgate 街的一个聚会。
Seseorang membacakan kata pengantar Martin Luther di surat tafsiran Kitab Roma.
所以有一个人呢就读了这个 Martin Luther的前言，就是谈述罗马书的这个结晶。
Sekitar jam 8:45 malam, ketika dia menjelaskan perubahan yang Allah kerjakan melalui iman dalam Kristus, saya merasa hati saya dihangatkan secara ajaib.
大约8:45的时候，那个晚上，当他解释上帝透过在基督里的信心所做的改变呢，我感觉到我的心很奇妙的开始的温暖。
Saya merasa betul-betul percaya kepada Kristus.
我觉得我真正的相信基督。
Hanya Kristus yang memberikan keselamatan.
唯一基督能赐给我救恩。
Dan saya mendapatkan keyakinan bahwa Ia telah membuang dosa-dosa saya.
然后我得到了一个确定，他已经把我的罪扔掉。
Ya, saya.
是的，是我。
Dan menyelamatkan saya dari hukuman dosa dan kematian.
以及把我拯救脱离罪和死亡的这个惩罚。
Sesudah pengalaman ini, sudah Wesley tidak lagi meragukan keselamatannya.
有了这个经验呢，这个卫斯理不曾怀疑他的得救了。
Dan dia memfokuskan pelayanan kepada keselamatan orang-orang lain.
然后他把他的这个侍奉呢，专注在别人的得救的这个事情。
Sudah kita bisa lihat di sini, ya, bagaimana John Wesley itu padahal dia adalah anak pendeta.
在这里我们可以看到，卫斯理虽然他是牧师的孩子。
Mertuanya juga papang pentuanya pendeta.
甚至他的家公也是他的岳父也是牧师.
Dia sendiri jadi pendeta.
他自己本身也当牧师.
Ikut Holy Club.
参加这个神圣团体.
Bahkan jadi misionaris.
甚至成为这个宣教师.
So dalam ukuran kita, ini orang pasti rohani banget.
对我们的看法呢，这个人非常的属灵吧.
Tapi sebenarnya apa yang terjadi?
但是发生了什么事呢?
Sepanjang waktu itu.
在那一段漫长的时间,
dia belum pernah mengalami damai sejahtera dari Tuhan.
他未曾感受到上帝的平安喜乐.
Sampai satu kali Allah itu melawat dia.
甚至到了一点，上帝眷顾他.
Memberikan pengalaman rohani.
是给他属灵的经验.
Sehingga dia punya relasi dengan Allah.
好让他跟上帝有关系.
Saudara, bagaimana dengan kita?
弟兄姊妹们，我们又如何呢?
Apakah ada dari kita saat ini yang merasa seperti John Wesley?
是否我们当中有人感到好像卫斯理一样?
Kita rajin beribadah ke tempat ini.
我们殷勤地参加聚会.
Kita sangat aktif melayani.
我们非常热心地侍奉.
Mungkin orang tua, keluarga kita itu pejabat-pejabat gereja.
也许我们的父母，我们的长辈，他们都是教会的领导。
Tapi mungkin kita belum pernah tahu apa itu damai sejahtera dari Tuhan.
但是也许我们未曾知道上帝的平安到底是什么。
Semaukah kita minta damai itu kepada Tuhan?
是否我们愿意向神求他给我们这个平安?
Sebenarnya kita enggak usah malu.
我们不用害羞。
Malu itu tidak ada gunanya.
害羞是无用的.
Kalau sampai kita belum pernah mengalami damai seperti ini.
如果我们还没有感受到，没有经历过这种平安.
Tapi kalau engkau dan saya pernah mengecap damai sejahtera dalam hati kita.
但是如果我们在心里曾经经历了这种平安.
Mari minta supaya Tuhan tambahkan iman kita.
让我们再一次求上帝再次添加我们的信心.
Dan dalam semua badai hidup yang kita alami saat ini.
在我们现在面对的所有的风暴。
Kiranya Tuhan izinkan kita sekali lagi mengalami damai sejahteranya dalam jiwa kita.
再一次让我们经历他在我们生命当中带来的平安。
Mari kita masuk dalam doa.
我们同心祷告。
Tuhan, kami datang kepadamu hari ini.
主啊，今天我们来到你的面前。
Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi hati kami saat ini seperti apa.
主啊，唯有你知道我们如今的心里的状况是如何。
Tuhan, mungkin sebagian kami datang dengan hati yang kacau balau.
也许有一部分的人带着混乱的心来到这个地方。
Kami merasa jalan di depan kami begitu suram.
我们感到我们前面的路是非常的黑暗。
Kami berdoa dan merasa Tuhan begitu jauh.
我们祷告, 但是我们感觉上帝是何等的遥远。
Oh Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan iman kami.
主啊, 我们求你再次坚固我们的信心。
Tuhan, biarlah kami boleh bersujud lagi di hadapanmu.
主啊, 让我们可以再一次俯伏在你的面前。
Ketika semua hal yang kami andalkan mungkin tidak lagi bekerja sesuai harapan kami.
当我们所依靠的事不能再带给我们好处的时候。
Tuhan, bawa kami untuk bisa melihat kami masih punya Engkau.
主啊, 求你帮助我们可以看到我们仍然还有你。
Dan kiranya Tuhan memberikan damai sejahteramu Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami.
也愿主赐给我们你的平安来掌管我们的心思意念。
Dan biarlah kami tetap rindu berjalan di dalam kehendakmu saja.
也让我们可以渴慕不断地在你的平安里行走。
Tapi Tuhan, mungkin sebagian kami yang lain, kami tidak pernah mencicipi apa artinya damai yang dari Tuhan.
也许有一部分也感觉到我们曾没有经历上帝的平安。
Mungkin kami sudah aktif dalam gereja, mungkin kami sudah memberi banyak, kami sudah melakukan hal-hal yang biasa orang Kristen lain lakukan.
可能我们已经在教会侍奉，我们做了许多基督徒应该做的事。
Tapi sesungguhnya Tuhan, kami tidak pernah mengalami apa itu damai surgawi.
但是其实我们未曾经历什么叫做属天的平安。
Tuhan, kami datang kepadamu.
主啊, 我们来朝见你。
Kami mohon anugerahmu Tuhan.
我们求主你施恩。
Lawatlah setiap kami.
求你眷顾我们每一位。
Jangan biarkan ada satu orang pun Tuhan di ruangan ini yang tidak pernah mencicipi damai yang dari Tuhan.
不要让这个地方的每一个人都没有感受到，没有经历过主你的平安。
Berkatilah kami ya Bapa.
主啊, 求你祝福我们每一位。
Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
因为唯独在主耶稣基督的名，我们如此祷告。
Amin.
Amin.